hayata geçirir. Bu gırpımda ise çok şey baş verir. Onlara gırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Akşamınız hayır, efirde Kontekst programıdır. Verilişi bugün ben aparram, Rövşen Gəmbərov. Bugünkü verilişimizde. Fərhad Əliyevin məhkəməsinə jurnalistlərin çoxunu niyə buraxmadılar? Zərər çəkənlərdən bəziləri deyirlər ki, məhkəməyə öz xoşları ilə gəlməyiblər.
Bu kağızı gətirib mənə qollatırıb verib.
Kim?
Soskov da, ərazi nümayəndəliyi. Mən də gəlmişəm bura ki, bunun qarşısında mənə bir kağız verilməli ki, mən də raunda gedib kiməsə tərtib eləmək, mən burada iştirak eləmişəm.
Kosova'ya müstəqillik verilməsini istəyən Beynəlxalq Böhran Qrupu Qarabağ haqqında nə düşünür?
I think that each case needs to be seen.
Qarabağa da, Abxaziyaya da, Cənubi Osetiyaya da ayrı, individual hal kimi baxmaq lazımdır. Hesab eləmirəm ki, kimsə Kosova məsələsini Qarabağa birbaşa aid edə bilər. Çünki Kosovadakı vəziyyət ve Qarabağdakı vəziyyət fərqlidir.
I mean, what's clear, of course, is that...
Müxalifətçilər niyə bir-biriyle çəkişir? Bu nəyin nəticəsidir? Güçsüzlüyün yoxsa bu prezident seçkiləri ərəfəsində daxili rəqabətin ilkin cücərtiləridir? Fərhad Əliyevin məhkəməsi Əli İnsanovun məhkəməsinə çevrilə bilərmi? Yəni keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri də prezident İlham Əliyev haqqında Yeni Azərbaycan Partiyası haqqında qalmaqallı açıqlamalar verə bilərmi? Bugün Fərhad Əliyevin məhkəməsi başlayıb hazırlıq iclası ilə. Onunla bir yerdə qardaşı Aspetrol şirkətinin rəhbəri Rafiq Əliyevi də İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bəzi başqa keçmiş əməkdaşlarını da dövlət əmlakını mənimsəməkdə və bəzi başqa yöndə iqtisadi cinayətlərdə ittiham edirlər. Amma Fərhad Əliyevin verə biləcəyi mümkün şok açıqlamaları eşitmək üçün gərək məhkəmədə olasan. Amma bugün jurnalistlərin çoxunu iclasa buraxmayıblar. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulu da. İlqar indi telefon xəttindədir. Biz İlqardan birinci onu soruşmaq istəyirik ki, jurnalistlərin içəriyə buraxılmamasının əsas səbəbi nədən ibarətdir və jurnalistləri içəri buraxmayanda səbəb kimi nəyi göstəriblər. İlqar, nə qədər jurnalist buraxılmadı? Yəni, bunlar əsasən kimlər idi, hansı media orqanlarını təmsil edirdilər? İlqar?
Eşidirəm.
Əsas hansı jurnalistləri buraxmadılar? Neçə nəfər içəri keçə bildi?
İçəri keçən telekanallar və bir neçə qəzetin əməkdaşı oldu. Jurnalistlərin əksəriyyəti demək olar ki, çöldə qaldılar. Eyni zamanda biz Azadlıq Radiosunun müxbiri və digər radiolarda çöldə qaldılar. Nəzarətçilər bunu onunla izah elədilər ki, içəridə yer dolub, ona görə içəri buraxmırlar jurnalistləri. Azərbaycan İşgəncələrə Qarşı Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov məhkəmə zalından çıxdı və o da bildirdi ki, içəridə yer dolubdu, amma onun sözlərinə görə oturacaqların bir qismi götürülüb. Əvvəlki məhkəmə proseslərində olan qədər yer yoxdur, yeri azaldıblar. Bu da adamların içəri getməsinə imkan yaratmır. Arada məhkəmə prosesində fasilə yarandı. Bu fasilə ondan ibarət idi ki, Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov sözdə bizlə söhbət elədi. Bildirdi ki, onlar məhkəmə tərkibinə etiraz ediblər. İsaxan Aşurovun sözlərinə görə bu hakimlərin müddəti başa çatıbdır. 2000-ci ildə onlar vəzifəyə təyin ediliblər sentyabr ayında. 2005-ci sentyabr da müddət başa çatdığına görə onlara etibar eləmək olmaz. İsaxan Aşurovun sözlərinə görə o deyir ki, həmin hakimlər vəzifə gözləyirlər və vəzifə gözləyən adam məhkəməni deməli ciddi, ədalətli apara bilməz. Xüsusilə də o bildirirdi ki, bu zalda da o yer olmamağını bildirdi və bildirdi ki, bütün bunlar jurnalistlərin içəri buraxılmaması prosesin ictimai nəzarətdən kənarda qalmasına gətirib çıxaracaq və onlar buna etiraz edirlər, təkid edəcəklər ki, jurnalistlər məhkəməyə buraxılsınlar. Amma yaranmış imkan, yəni bizim içəri buraxılmamağımız jurnalistlərin çöldəki zərər çəkənlər də söhbət eləməyə imkan verdi. Zərər çəkənlər bildiyimiz kimi kifayət qədərdir. Burada 2287 adamdan söhbət gedir. Onlar içəri girmək istəyirdilər. Çalışırdılar içəri girsinlər, tez girib qutarmaq istəyirdilər. Biz onlarla söhbət elədik və onlar çeklərini, özəlləşdirmə çekini almadıqlarına görə bura gəldiyini bildirdilər və məhkəməyə öz xoşları ilə gəlmədiklərini bildirirdilər.
Abi bu kağızı getirip mənə qollatırıb verib.
Kim? Kim?
Soskov da. Ərazi nümayəndəliyi. Mən də gəlmişəm bura ki, bunun qarşısında mənə bir kağız verilməli ki, mən də raunda gedib kiməsə tərtib eləmək, mən burada iştirak eləmişəm.
Deməli sizin bu içəri keçmək həvəsiniz o prosesdə heç də iştirak eləmək yox, sadəcə o kağızı almaqdır.
Ki, başa dönüm. Mənə lazımdır görsünlər ki, mən bura gəlib getmişəm, başım salamat.
Hamımıza, çoxumuza məqsəd odur ki, heç bir incitməsinlər ki.
Neçə nəfər gəlib sizinlə Göyçayda?
10 nəfər var.
İndi siz şikayətçisiniz ya yox?
Deyirlər ki, məhkəmə də orada gedin cavab verin də, çək almamız.
Yol pulunuzu kim verib?
Yol pulun hava gəlmişik. Şofer gətirib da indi yol pulun kim ödəyibsə bilmirəm.
İndi nə deyəsiniz orada girişə?
Üzünə duradılır da, kişinin ki, bizə verməyib əlbələ. Bu iki dəfə verilməyib. Deyib gedməsin qanun getdi.
İlqar, gözləntilər nədir məhkəmədən? Yəni, məhkəmənin ədalətli keçiriləcəyinə inam varmı? Vəkillərdə və yaxud da ki, ekspertlərdə, yəni məhkəmədən əsas gözləntilər nədir?
Bu barədə ilk növbədə mən söhbət elədim Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində Fərhad və Rafiq Əliyevlərin hüquqlarının təmsilçisi Lucy James-lə. O məhkəmə prosesi ilə bağlı fikirlərini bildirəndə dedi ki, əslində şərh vermək istəmir və məhkəmə ilə bağlı onlar özləri şikayət veriblər məhkəməyə qədərki prosesinə bağlı Avropa Məhkəməsinə və onların şikayəti qəbul olunub. Lucy James dedi ki, indidən şərh vermək çətindir, çünki birinci dəfədir Azərbaycanda belə bir prosesə gəlib, amma hamının prosesdə iştirakı üçün lazımi şəraitin yaradılmaması pis haldır.
İngiltərəyə qayıdandan sonra həmkarlarımla bu məsələni müzakirə eləyəcəyik. Hansı addım atmaq barədə qərarı da bundan sonra verəcəyik. Artıq Avropa Məhkəməsi bu məsələ ilə bağlı bizim iki şikayətimizi qəbul eləyib və Azərbaycan hökumətinə suallar göndərib. İndi Azərbaycan hökuməti iyula qədər bu suallara cavab verməlidir. Ondan sonra baxacağıq. Məhkəmə prosesi çox uzun çəkə bilər, amma məhkəmənin başa çatması şərt deyil. Proses zamanı nələrsə baş versə biz onun haqqında da şikayət verə bilərik.
Rövşən, onu da deyim ki, Lucy James məhkəməyə buraxılmamışdı. O həm də onu dedi ki, Lord Lester, o həmin onun həmkarı Fərhad Əliyevin Avropada müdafiəsi məsələsində, o da Bakıda olarkən Fərhad Əliyevlə görüşə buraxılmamışdı. Perspektivlər barədə vəkil Fuad Ağayevlə də söhbət elədim. Fuad Ağayev bildirdi ki, beynəlxalq müşahidəçilərin içəri buraxılmaması, eyni zamanda jurnalistlərin zala buraxılmaması, zərər çəkənin mindən artıq olması və onların bəzilərinin zalda iştirak eləməsi, həmçinin zalın kiçik olması və daha əsası indiyə qədər iş materiallarının surətlərinin vəkillərə verilməməsi artıq məhkəmənin ədalətli aparılacağına ciddi şübhə yaradır. Bu ədalətli məhkəmədən ciddi nəsə gözləmək çətindir, amma hər şeyi vaxt göstərəcək. Rövşən?
İlqar, Əli İnsanov kimi Fərhad Əliyevi də tutanda dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı da var idi tamların arasında, amma sonradan necə ki Əli İnsanov da Fərhad Əliyev də bunu işdən araladılar. İttiham tərəfi bundan nail ola bildi mi? Həm Azərbaycan cəmiyyətində, həm beynəlxalq səviyyədə Əli İnsanov kimi Fərhad Əliyevin də siyasi məhbus kimi tanınmasının qarşısını ala bildi mi?
Bu barədə də mən hüquq müdafiəçiləri ilə söhbət elədim və danışıqlardan belə görünür ki, əslində bu yolundan kimin siyasi məhbus olub-olmaması məsələsini həll eləmək çətindir, mümkün deyil hətta belə deyənlər oldu. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə də bu barədə danışdı. O bildirdi ki, əslində siyasi ittihamı götürmək kiminsə üzərindən, başqa ittihamlarla onu prosesdə məhkəməni aparmaq heç də onun siyasi məhbus olması məsələsini sıradan çıxartmır. İstər yerli, istər beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərində. Əgər jurnalistlər zala buraxılmırsa, beynəlxalq müşahidəçilər buraxılmırsa, deyək ki, istintaq uzadılırsa, sonra Çingiz Qənizadə dedi, məhkəmə tələsik aparılır, vəsadətlər qəbul edilmirsə, eyni zamanda deyək ki, hətta heç adı siyasətdə olmayan məmurun maraqları məhkəmədə qorunduğu hiss olunursa, bu artıq vəziyyətə siyasi çalarlar verir. Eyni zamanda bu həmin adlar bundan sonra gəlib siyasi məhbus siyasına düşürlər. Yəni, əslində ittihamı götürmək yox, məhkəməni açıq, qərəzsiz, ədalətli aparmaq lazımdır ki, bu məsələ siyasiləşməsin. Rövşən?
Çox sağ ol, İlqar. İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin bugün başlanan məhkəməsindən danışdı. Bu mövzuda biz Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forumda keçiririk və bugün başlanan məhkəmədən dinləyicilərimizin nə gözlədiyini soruşmuşuq. Artıq ilk mesajlar daxil olub, Gündüz Sumqayıtdan yazır ki, məhkəmənin hansı qərar qəbul edəcəyindən çox məni Fərhad Əliyevin etirafları maraqlandırır. Görəsən, o nələr danışacaq? Mənə elə gəlir ki, onun danışılacaq sözü Əli İnsanovdan iki dəfə çoxdur. Azərbaycanda iki böyük özəlləşdirmə proyektinə başçılıq edən bir şəxsin fikirlərini eşitmək maraqlı olardı. Cəzaya gəldikdə isə o bərbaşdan məlumdur. Yeni Azərbaycanlı imzası ilə Bakıdan bir dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanın bundan sonraki siyasi müstəvisində Fərhad Əliyevin adını hələ çox eşidəcəyik. Adsız imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, orada məhkəmədə Fərhad Əliyevlə yanaşı Nazirlər Kabinetinin əksər üzvləri oturmalıdır. Əgər korrupsiya özəlləşdirmə ilə bağlıdırsa, burada yalnız Fərhad Əliyev məsuliyyət daşımır. Və Xuraman Bədəlova Bakıdan yazır ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsi də eynilə Əli İnsanovun aqibətini xatırladacaq qəribə heç nə gözləmirəm.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. BMT Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilər. Bunu biz demirik, bunu Ermənistanda ümidlə gözləyirlər. Ümid edirlər ki, əgər BMT Serbiyanın bir hissəsi olan Kosovanın müstəqilliyini tanısa, onda Qarabağın müstəqil respublika kimi tanınmasına yol açılmış olacaq. Amma BMT-nin Kosova ilə bağlı planı, o plan ki, BMT elçisinin adı ilə Axtisari planı adlanır, həmin planın BMT-də müzakirəsi belə görünür ki, elə də hamar keçməyəcək. Rusiya istəmir ki, Kosovaya Avropa Birliyinin nəzarəti altında müstəqillik verilsin. Bu arada Beynəlxalq Böhran Qrupu da hesabat yayıb ki, Kosova ilə bağlı təcili qərar vermək lazımdır. Təşkilatın Avropa proqramının rəhbəri Sabina Freyzer BMT-nin planını alternativsiz sayır. Həmkarım Ruzana Rəşid qızı xanım Freyzerlə müsahibə eləyib, Freyzer ondan danışıb ki, Kosovaya müstəqillik verilsə, bunun Qarabağ məsələsinə nə təsiri ola bilər?
Beynəlxalq Böhran Qrupu hesab edir ki, BMT-nin planı təklif oluna biləcək ən yaxşı yoldur. Çünki plan Kosovadakı azlıqların haqlarının qorunmasını, buna beynəlxalq nəzarətin olmasını, ən əsası Kosovaya müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur. Beynəlxalq Böhran Qrupundan Sabina Freyzer deyir ki, Kosovaya müstəqillik ən doğru yoldur.
We also believe that it is important to give Kosovo the prospect of independence.
Biz inanırıq ki, Kosovaya müstəqillik vermək vacibdir. Çünki onlar 1999-cu ildən bəri Serbiyadan ayrı yaşayıblar. BMT administrasiyasının nəzarəti altında. Bu müddətdə onlar standartların tətbiqində, institutların yaradılmasında uğur qazanıblar. Və biz hesab edirik ki, Kosova rəhbərliyi öz dövlətini idarə eləmək üçün məsuliyyəti götürməli, hakimiyyət almalıdır.
You're talking about the Kosovo. What about
Siz Kosovo haqqında danışırsınız, bəs Serbia?
Yes, but what is clear is that Serbia has done nothing in the past 8 years.
Bir şey aydındır ki, Serbia Kosovanı birləşdirmək, Kosovalıları siyasi prosesə qoşmaq üçün son 8 ildə heç nə eləməyib. Ortaya bir qiymətli variant qoymayıb. Məsələn, BMT elçisi Axtisarinin planına alternativ qoymayıb.
Serbia has not put on the table any viable options that are alternatives to the Axtisari plan.
Mrs. Fraser, Azerbaijan either has not any deal
Hanım
with
Fraser,
Qarabağ.
Azərbaycanın da atəşkəsdən bu yana Qarabağla bir işi olmayıb. Bu deməkdir ki, Qarabağ müstəqil olmalıdır.
I think that each case needs to be studied distinctively. So,
məncə bu problemlər ayrılıqda öyrənilməlidir. Biz Beynəlxalq Böhran Qrupu hesabatda qeyd edirik ki, Kosova heç cür prezident ola bilməz. Kosovaya ayrı məsələ kimi baxılmalıdır. Qarabağa da, Abxaziyaya da, Cənubi Osetiyaya da ayrı, individual hal kimi baxmaq lazımdır. Hesab eləmirəm ki, kimsə Kosova məsələsini Qarabağa birbaşa aid edə bilər. Çünki Kosovadakı vəziyyət və Qarabağdakı vəziyyət fərqlidir.
What's clear, of course, is that the situation is very different in Nagorno-Karabakh. And in Kosovo.
You say that Ahtisari's plan is the best way.
Beynəlxalq Böhran Qrupu deyir ki, Ahtisari'nin planı Kosovo üçün ən yaxşı variantdır. Bəs Qarabağ üçün ən yaxşı hansı plan ola bilər?
Well, my opinion on Nagorno-Karabakh has not changed.
Mənim Qarabağla bağlı mövqeyim dəyişməyib. 2005-ci ildə Qarabağla bağlı iki hesabat yaymışıq və hesabatda deyildiyi kimi, Ermənistanın müdafiə elədiyi Qarabağ ordusu 7 rayondan, Laçınla Kəlbəcər də daxil olmaqla 7 rayondan çıxarılmalı, qaçqınlar torpaqlarına, tək ətraf rayonlara yox, Qarabağa da qayıtmalı, bölgəyə beynəlxalq sülh məramlılar göndərilməlidir və Qarabağ azlıqların haqlarını müdafiə eləmək, demokratik institutlar yaratmaq gücündə olsa,
Qarabağda Qarabağ Azərbaycanlılarının və ermənilərin iştirakı ilə referendum keçirilə bilər. Sabina Fraser Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa Departamentinin direktorudur. Beynəlxalq Böhran Qrupu müstəqil qeyri-hökumət təşkilatıdır. Qarabağ, Kosova kimi 50-yə qədər münaqişəni araşdırır. Münaqişələrin həlli ya da qarşısının alınması üçün yerli məlumatlara əsaslanan araşdırmalar əsasında fəaliyyət göstərir.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun nümayəndəsi ilə müsahibəni Ruzana Rəşid qızı götürmüşdü.
Şəffaflıq. Ayna sınır, şişə sınır, şişəyə pul yığırlar. Adı süpürcəyə, süpürcə nə olan şeydir ki?
Biz bir şey, bax bunu anlamalıyıq ki, məktəbdə maliyyə vəsaiti yoxdur və hər hansı bir işi, tədbiri keçirmək üçün pul lazımdır. Yəni burada müəllim də, valideyə də məcburdurlar. Məcbur da bu prosesdə iştirak edirlər.
Yəni, Bakının bütün təhsil ictimaiyyətinə müraciət edirik ki, hər hansı bir bu məsələ ilə bağlı narahatlıqlar varsa, zəng vurub məlumat versinlər.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında təhsil xərclərinin şəffaflığı və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışacağıq. Dinləməyi unutmayın. Şəffaflıq proqramına kontekst verilişi başa çatandan dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Kosovaya müstəqillik verilməsini Amerikada istəyir, BMT-də keçirilməli müzakirələrdə deyir ki, bunu dəstəkləyəcək. Amma Amerikanın bu məsələdə də elə başqa məsələlərdə də anlaşması bir çox ekspertlər deyir ki, Rusiya ilə anlaşması çox çətinləşib. Hətta Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice-ın dünəndən başlayan Moskva səfərinə belə bir sərt dilemma şəklində yanaşanlar da var ki, ya geriyə soyuq müharibəyə ya da irəli əməkdaşlığa. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, iki ölkə arasında münasibətlərin normal axara düşməsi üçün yol var. Amma bunun üçün Amerika gərək Rusiyaya baxışını dəyişsin. Ətraflı Elxan Nəsibli danışacaq.
Bəyanatların tonunu dəyişib diqqəti işdə cəmləmək lazımdır. Təpətək görüşdə Condoleezza Rice-in bu fikrindən Putin razılaşıb. Görüşdən qabaq dövlət katibi deyirdi ki, Rusiyanın bəzi rəsmlərinin emosional bəyanatları konstruktiv deyil. Maraqlıdır ki, belə bəyanatları ən çox Putinin özü verirdi. Kosova məsələsində irəliləyiş alınmayıb. Tərəflər razılaşıblar ki, hər iki tərəfi qane eləyən həll tapılmalıdır, ancaq belə həll hələ ki görsənmir. Bunlar Condoleezza Rice-la Vladimir Putinin danışıqlarından agentliklərin verdiyi xəbərlərdir. Bəs əsas məsələ raketlər məsələsi nə oldu? Bundan nə Kreml, nə də Amerika rəsmiləri danışmırlar. Reuters-in izahı budur ki, buna cavabı əgər tapılsa, Putinlə Bush-un gələn ayki görüşü verə bilər. Amerikanın nüfuzlu Boston Globe qəzeti Condoleezza Rice-Vladimir Putin görüşünü münasibətlərə qorxunç sınaq adlandırırdı. Bağlı qapılar arxasındakı bu görüşdə müəyyən olunmalı idi ki, Rusiya-Amerika münasibətlərində əyri gedən nədir? Hərçənd dövlət katibi görüş ərəfəsində dedi ki, Amerika ilə Rusiya arasında soyuq müharibə başlanmır, indi intensiv diplomatiya dövrüdür, Rusiya SSR-i deyil, tərəflərin öz mövqelərindən geri çəkiləcəyini heç kim gözləmir. Reuters-in yazdığı kimi görüş ərəfəsi Rusiya rəsmiləri işarə edirdilər ki, Vaşinqtonla yaxşı münasibət yaxşıdır, ancaq Rusiya maraqlarını buna qurban verə bilməz. Rusiya prezidenti Putin ballistik raketlər haqda müqavilədən çıxacağından hədələyir. Rusiyanın narahat salan Vaşinqtonun Şərqi Avropada raketlərdən müdafiə qalxanı yaratmasıdır. Rusiya Moskva səfərinin əsas məqsədi buna aydınlıq gətirmək idi, ancaq bu Rusiyanın narahatlığını azaltdı mı? İkinci əsas məsələ Kosovaya faktiki müstəqillik verən BMT planına Rusiyanın qəti narazılığıdır. New York Times-in yazdığı kimi dünyadakı bütün münaqişələrin həllində əsas oyunçulardan biri olan Rusiyanı razı salmaq Rice üçün çətin məsələdir. Çünki geri çəkilməmək üçün Rusiyanın da əlində öz kartları var. Amerika dünya lideridirsə, Rusiyada enerji lideridir. Üstəlik, Rusiya enerji ilə zəngin olan qonşularında da Amerika və Avropanın planlarına qarşı əks hücuma keçib. Moscow Times öz növbəsində yazır ki, Rusiya durub baxa bilməz ki, Avropa Rusiyanın nüfuzunda olan qonşu ölkələrdən qərbə, Rusiyadan yan keçən kəmərlər çəksin. Dövlət Departamentinin keçmiş rəsmisi, indi isə Eurasia Group adlı təşkilatın rəhbəri Clifford Kupchan hesab edir ki, belə konkret görüşlər öz yerində. Ancaq Amerika-Rusiya münasibətlərinin korlanmaması üçün Amerika-Rusiya böyük, lakin kasıb ölkə kimi yox, məsələn, iqtisadiyyatda Çinə baxdığı kimi siyasətdə də Rusiyaya belə baxsın. Və bu, Rusiyaya nümayiş olunsun. Məsələn, İranla nüvə böhranının həllinə Rusiyanı da yaxından cəlb eləmək olar. Amerika ilə Rusiya arasında hərbi sahə daha şəffaf ola bilər. Clifford Kupchanın fikrincə burada problem qarşılıqlı şübhələrdədir. Dövlət Departamentinin keçmiş rəsmisi deyir ki, Amerika Rusiya ilə biznesi də canlandıra bilər. Çünki Amerika biznesi Rusiyanı yüksək riskli ölkə hesab eləyir. Hərçənd burada çətinlik böyükdür, ancaq bu çətinliyi aradan qaldırmağa dəyər.
Elxan Nəsibli Amerika təkcə Rusiya ilə yox, İranla da danışıb anlaşmağa çalışır. Hələ keçən ilin axırı İraqa Amerika Konqresinin araşdırıcı missiyası gələndə missiyanın tövsiyələrindən biri bu oldu ki, İraqdakı vəziyyətlə bağlı Amerika gərək İranla danışıqlara başlasın, müzakirə olunsun ki, İraqda təhlükəsizliklə bağlı vəziyyəti necə yaxşılaşdırmaq olar, sünni şiə davasının qabağını necə almaq olar. O vaxtdan bəri İraqla bağlı iki konfrans olub və Amerika və İran rəsmiləri ekspertlər səviyyəsində görüşüb İraqla bağlı müzakirələr aparıblar. İndi daha hansısa konfrans çərçivəsində yox, iki ölkə rəsmiləri birbaşa, qabaq-qabağa oturub söhbət eləmək istəyirlər. Bu görüşdən İranda, Azərbaycanın qonşusu olan İranda nə gözləyirlər? Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Tarixi hələ müəyyənləşməyən İranla danışıqlarda Vaşinqtonu ABŞ-ın Bağdaddakı səfiri Ryan Croker təmsil edəcək, İran Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sədri Ələddin Borucərdi bildirib ki, İranın Milli Təhlükəsizlik Şurası Tehran tərəfindən danışıqlarda kimin iştirak edəcəyini müəyyənləşdirməlidir. Borucərdinin sözlərinə görə İranla Amerikanın danışıqları İraq xalqı və İraq hökumətinə təhlükəsizlik sahəsində davam edən böhranın öhdəsindən gəlməkdə yardımcı olacaq. İran millət vəkilləri Bağdad görüşünün keçirilməsini təklif edən Vaşinqtonun niyyətlərindən şübhəlidirlər. İran rəsmiləri tez-tez iddia edirlər ki, son illər Tehran Əfqanıstanda Taliban rejiminin devrilməsi kimi olduqca həssas məsələlərin həllində Vaşinqtona yardım edərək əvəzində çox az mükafatlanıb. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi ilə yaxınlığı ilə tanınan mühafizəkar Keyhan qəzetinin redaktoru Hüseyn Şəriət Mədari danışıqların İrana xələl gətirəcəyini iddia edərək bu ideyanı böyük strateji səhv adlandırıb. Təhlilçi Vahid Seferi qeyd edir ki, Ali rəhbərin şəxsi icazəsi olmadan İranla ABŞ arasında hər hansı danışıqlar aparılmasından danışmağa belə dəyməz. Amma Şəriət Mədarinin yazdığına görə İranla ABŞ arasında təməli ziddiyyətlər və çox gərgin münasibətlər olduğundan bu dəfə də Vaşinqtondan hər hansı diqqətə layiq sözlər gözləməyə belə dəyməz. Parlamentin icra komitəsinin üzvü Hüseyn Necabatın fikrincə isə Vaşinqtonun səmimi olduğu halda İran onun İraqda sabitliyin möhkəmləndirilməsinə yardım etmək xahişinə əməl etməyə hazırdır və bu mövqeyi onun sözlərinə görə bütün dövlət qurumları dəstəkləyir. Parlamentin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvü Rıza Talaynik isə hesab edir ki, Bağdad danışıqlarının yeganə nəticəsi olaraq Vaşinqtondan İrana qarşı yeni ittihamlar gözləməyə dəyər. Deputatın fikrincə, ABŞ danışıqlarda məqsədinə nail olmasa, dərhal İranı günahkar adlandıraraq ona qarşı psixoloji və siyasi təzirlərini gücləndirəcək. Talaynik məsləhət görür ki, İran, İraq üzrə öz siyasətinin təməlini iki tərəfli danışıqlar üzərində qurmasın. Eyni zamanda isə bəzi millət vəkilləri Bağdad danışıqlarının Amerika ilə gələcəkdə münasibətlərin normallaşması yönündə yol açmasını mümkün hesab edir və buna görə danışıqlara ehtiyatlı maraq nümayiş etdirir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda müxalifət liderləri tez-tez xalqın adından çıxış edirlər, xalq bu rejimdən bezib, doyub və s. bu kimi şüarlar səsləndirirlər. Amma indi müxalifət partiyaları öz qəzetlərində bir-birlərinə qarşı olmazın ittihamlar yağdırırlar. Biri mitin keçirir, o birisi deyir ki, niyə mitingi məsələn şəhərin mərkəzində yox, kənarında keçirirsən. Bütün bunlar o deməkdir ki, müxalifət partiyaları get-gedə daha çox parçalanır, daha çox xırdalaşır. Telefon xəttində həmkarım Şahnaz Bəylər qızıdır. Şanaz, indi bəlkə də güman eləmək olar ki, müxalifətin birləşməsi üçün daha çox zəmin var. Nəyə görə bunu deyirəm? Müxalifət deyir ki, ona yaxın olan jurnalistləri tuturlar, döyürlər, beynəlxalq təşkilatların hökumətlərə, Azərbaycan hökumətinə qarşı sərt davranacağına ümidlər doğrulmur. Daxilindəki ziddiyyətləri müxalifət özü necə izah eləyir?
Rəşan, əslində müxalifət partiyaları özləri də gizlətmirlər ki, düşərgə indi ən gərgin dövrlərindən birini yaşayır. Buna görə də müxalifətin mübarizə müstəvisi xeyli daralıb, qəzet səhifəsinə keçib. Hətta bu gedişlə müxalifətin siyasi səhnədən silinəcəyini iddia eləyənlər də az deyil. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu yaranmış vəziyyətin səbəbini uzunmüddətli nəticəsiz mübarizədə, bir də partiyalar arasındakı rəqabət strategiyasında görür. Onun qənaətincə bu yol iki mühüm fəsadı ortaya çıxarıb. Əvvəla, nəticəsiz mübarizə qarşı durmaya yol açıb. İkincisi, rəqabət vəziyyətində olan qrup öz daxilindən aşılanmağa başlayıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Azadlıq Blokunun liderlərindən Əli Kərimli isə müxalif düşərgədə baş verənləri həm də hakimiyyətin güclənməsi, neft gəlirləri artdıqca iqtidarın arxayınlaşması ilə bağlayır və belə çıxır ki, iqtidar önündə zəif qalan müxalifət də mübarizənin istiqamətini dəyişir, günahkarı sıralarında axtarır.
Neft gəlirləri bu rejimi xeyli möhkəmləndirib. Ona görə də zəif iradəli adamlar bu rejimlə sona qədər mübarizədə perspektiv görmürlər. Onların iradəsi çatmır bu işi axıra çatdırmağa. Elə bizim öz partiyamızda bu yolu gəlməyə başlamış nə qədər adamlar var idi ki, yarı yolda öz mövqelərini dəyişdilər. Hakimiyyətə münasibətdə dəyişikliyi baş verdi. Və nəhayət, hökumət məqsəd yönlü iş aparır. Öyrənirlər kimi hansı yolla ələ almaq olar, kimi hansı yolla təsir altına salmaq olar. Elə təkliflər eləyirlər ki, onlar da bundan imtina eləyə bilmirlər.
Əli Kərimli, Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı isə məsələni bu cür qoyur. Müxalifətin bugün dar müstəvidə oynamasının səbəbi odur ki, mübarizə hakimiyyət uğrunda getmir. Əksinə, bugün mübarizə müxalifət lideri olmaq uğrunda gedir. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Səfər Quliyev isə müxalifətin düşdüyü durumu böhran adlandırır. Onun sözlərinə görə, müxalif düşərgədə sistemli fəaliyyət yoxdur, xaos hökm sürür. Ekspertə görə bu cür qarşı durmaların güclənməsi və üstəlik mətbuat səhifəsinə çıxması müxalifətin imicinə zərbə vurmaqla yanaşı, onların mətbu orqanlarının tirajını da aşağı salıb. Səfər Quliyev deyir ki, böhranın başlıca səbəblərindən biri də hakimiyyətin müxalif düşərgənin açıq siyasi fəaliyyət göstərmək imkanlarını məhdudlaşdırmasıdır. Müxalifə kütləvi aksiya keçirə bilmir, bəzi partiyalar qərargahından çıxarıb, mətbuat sıxışdırılır və s.
Belə bir şəraitdə müxalifət bu məğlubiyyətin səbəblərini də bir-birində görürlər. Daxildə olan ziddiyyətlər üzə çıxır.
Zəfər Quliyevə görə müxalifət artıq toparlanmalıdır. Əks halda sıraları azalan elektoratını itirə bilər. Deyəsən elə, sıravi vətəndaş da müxalifətdən fərqli addım gözləyir.
İndi yaxşı, bunlar haçan bir-birləri belə yiyəcəklər. Bir-birinlə dil tapmaq bu daha məsləhət uyğundur da, elə də. İqtidar vırır altına milyonları. Bunlar da oturublar ki, 10 milyonu nə cür çəyləsinlər ki, onlar da bir 5-10 mağa qazansınlar. Nə bilə bu, dava nə də o yorğan davasıdır da, hələ də o. Söhbətlərdir ki, ay millət bərə gəldi, millət baş-baş şeylərdir.
Müxalifətə gedən prosesləri izləyirsinizmi?
Bunlar müxalifətdə oturanlar ərkəsən nəsə umur. Hökumətdən nəsə istəyir, kreslo axtarırlar, vəzifə axtarırlar. Ona görə onlar bir-birinə mübarizə edirlər. Başqa cürə ola bilməz.
Müxalifət qəzetlərini oxuyursunuzmu?
Oxuyuram, hərdən bir oxuyuram. O dolaşıq fikirlər çoxdur orada. Bilirsiniz, ara qızışdırmalar çoxdur.
Müxalifətin fəaliyyətini izləyirsinizmi indi?
Baxmıram, vaxtım da yoxdur.
Müxalifətin fəaliyyəti sizi qane eləyirmi? Müxalifət partiyalarını?
Qane eləyir mənə.
Dedim vallahi, mən heç nə deyən mənəm. Çünki mən onları görən gözüm yoxdur.
Müxalifət partiyalarının fəaliyyətini izləyirsinizmi?
Hərdən izləyirik.
Necədir, qane edirsiniz siz onların fəaliyyətini?
Bəli, qane edirik. Hələ də çox, hələ də eləyə bilmirlər. İstəyirlər, amma alınmır da onları, alınmır.
Şahnaz bəylər qızının Azərbaycanda müxalifətin vəziyyəti ilə bağlı reportajına qulaq asdınız. Bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Verilişi bugün mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Şəffaflıq Azərbaycanda korrupsiyadan danışır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakım. Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Ümumi təhsil məktəblərində dərslərin başa çatmasına 2 həftə vaxt qalıb, tədrisin sonuna yaxın bir çox hallar müşahidə olunmaqdadır. Hamının ən çox danışdığı hal isə şagirdlərdən yenə də pul yığılması ilə bağlıdır. Bir sözlə, bu dəfə təhsil xərclərinin şəffaflığı və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışacağıq. Verilişimizin qonaqları orta məktəblərdə dəfələrlə bu məsələlərlə bağlı monitorinqlər aparan Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyevdir və telefon xəttində isə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Mən qonaqlara müraciət eləməzdən əvvəl istəyirəm ki, müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin 2006-cı ildə keçirdiyi monitorinqin nəticələri barədə məlumatları bir daha xatırladım. Adı çəkilən mərkəzin məlumatlarına görə Azərbaycanda orta təhsil müəssisələrində qeyri-rəsmi ödənişlərin həcmi 135 milyon manat təşkil edir. Bu da təhsilə ayrılan büdcənin təxminən 60%-nə bərabərdir. Monitorinqin nəticələrinə görə 135 milyon manat qeyri-rəsmi ödənişlərdə təkcə